Див огън е всъщност едно от названията на огъня, който се получава чрез триене на сухи липови дървета. Когато се подновява огъня в селището, той се нарича още Божи огън и има лечителска сила, прави се при епидемии, при големи беди, с което всъщност се възобновява цикълът на битието. Както се разбира, това е една метафора за романа, в който действието се развива след катастрофалния Ньойски договор, след като България е излиза победена от Първата световна война и иска да разкаже как в момент на криза, когато някои казват старите икони са мъртви, спят, други рисуват нови икони, как едно село събира своите сили, за да заживее отново, разбира се, не забравяйки своите мъртви, да продължи пътя по-нататък.
Кое отличава второто от първото издание?
Отличава го главно намесата на издателя, който направи книгата да изглежда по-внушителна, направи една хубава корица, и моя колега Иван Станков, който написа един послеслов, според мен ключ към разбирането на концепцията за историята в литературата, проповядвана от мен, но според неговите думи. Аз всъщност, когато съм писал романа, съм имал едно усещане за това каква трябва да бъде историческата ни проза, и според него това е постигнато, и то много добре. Значи, ако всяка една добра книга се нуждае от пътеводител, тази книга има за свой такъв пътеводител послеслова на Иван Станков.
Каква трябва да бъде историческата ни проза?
Ами, както казва той, българската историческа проза е тържествена, дори когато събитието, което описва, е катастрофално. Историческата ни проза се използва един вид, за да поправи историята. А всъщност, по-моему, най-добрите образци, които съм следвал в историческата проза, са, да речем, Генчо Стоев, Вера Мутафчиева и Юрий Тинянов. Восъчната персона, поручи Киже, това са неговите неща, които бих могъл да кажа, че са хубава историческа проза. Или, да речем, Маргарет Юрсена, Мемуарите на Хадриан, за мен това е така класиката, трябва да знаеш времето, за което пишеш, или да речем Рактайм на Доктор Оу. История не е онова, което четем в училище, или онова, което знаем. Историята не е онова, което се е случило, нито е онова, което е запомнено от случилото се и е влязло в документите. История в потребата, която е така имаме, е само онова, което сме готови да браним. Щом като не сме готови да браним някакъв исторически факт, да го защитаваме, ако някой иска да го вземе, то вече не е нашата история.
Като че ли лесно се отказваме от иконите си?
Ами вижте, който си сменя често вярата, край на краища е тези, при които отива, и те не му вярват.
Доста хора говориха тази вечер за Див огън. За вас кой ви разбра най-добре?
При всички, защото Див огън е първо, той е така, как да кажа, много гласове има вътре преплетени. Аз не съм си позволил да направя един роман с пирамидална кристална структура, тъй като подредите всичко както трябва, на края на върха на пирамидата стои един, който произнася присъда на всички останали, а всеки си има своята истина. Така и при тези неща, за които говорихме, разбира се, една е гледната точка на издателя, друга е гледната точка на моя колега Тодор Молов, трета е на Радослав Радев. Така че всичките те са взаимно допълващи се.
Кои са хората, на които сте благодарен за Див огън?
Ами първо, тази идея ми дойде така подсказана от Тодор Молов, с когото сме колеги сега в университета. Писах е във време, в което така се носеха вече някакви промени. Романът е започнат от 87-та година и е писан до 90-та година. И тези, които помогнаха да стане и сега. Изданието добро и празника добър. Иначе всеки е сам, когато пише срещу белия лис, и там никой не може да ти помогне, ако не ти е дадено отгоре.
Какво пишете сега, върху какво работите?
В старобългаристиката работи една тема, наречена Последното време, което са изживели българите, времето, когато са се борили за запазване на държавната самостоятелност от опитите на Византия в края на 10 век да я изличи чрез войните на Василий Българоубиеца срещу България. Тогава се е вярвало, че в 992 година идва страшното Последно време, края на света, 3 години и половина преди това е царството на Антихриста, и българите реално са изживели този трагизъм, който бил много близко до времето, когато пък са изживели великото удоволствие да сложат началото на славянската православна цивилизация.